Оренбург төбәгендә яшәүче мөселманнар бу көннәрдә ике тантаналы бәйрәм үткәрде. Беренчесе Беляевка район үзәгендә мөселманнар өчен гыйбадәтхана ачу булса, икенчесе Казахстан белән чиктәш Кваркино район үзәгендә мәчетнең ачылуына 10 ел тулуына билгеләү. Элек Беляевка район үзәгендә мөселманнар бик аз булса, хәзер аларның орта баруы нәтиҗәсендә мәчет тә ачылды. Кваркинода татарлар аз булса да, анда яшәгән күп санлы казаклар мәчеткә йөрүче халыкның нигезен тәшкил килете. Оренбурдан Фирузә Абсаламованы тыңлыйк.
Беляевка район үзәгенә 1907 елны Украинадан күчеп килүчеләр нигез сала. Шул сәбәпле монда мәчетнең булуы да мөмкин түгел иде. Узган гасырның урталарында әлеге җирләрдә мусульманнар да яши башлый. Шул сәбәпле хәзер инде район үзәгендә гыйбадәтхана ачылуда ихтыяҗ туды. Гыйбадәтхана 4 бүлмәдән торган бер катлы йорт. Моңа кадәр анда юстиция оешмасы урнашкан була. Беляевка районының үзендә 50%-ка якын урыслар, 8% Сынттан ортығы татарлар 25%-ка якын қазақларға мәрете. Қолған халықларының соңы кемірек. Яңа ғибәдәтхана ашылғаннан соң мүфти Ғабылбари Хазрат Хайруллин, имамнар, жерле мұсылманнар қатнашында жұмға намазы оқылды. Әйінде екінші күнне Оренбурдан шоқты ирақ орнашқан Қазақстан шегіндә болған Кваркино район үзәгендә мәшетнің 10 йылығын белгіләп өттілер. 10 йыл өтуге қарамастан мәшеткә яғылық кірту мәсәләсе әлі хаманда шешіліп бітмәген. Мәшетнің түзілісі дә вақытында күп бәхәсләр уятқан була. Бу хакта Қорғалы ауылының мәчете имамы Халиулла хазрат Файзуллин тили.
Электричество елы ягу хөкүмәт хәмисе үстенә алган. Халыктан фәкат менә шушы үзебезнең динебезне өйрәнер өчен гыйбадат йорты дип атала, Алла Тәаләнең йорты дип атала. Шул йортында җомгалар үткәрү һәм дини сабаклар үткәрү хакында беренче җыелышта тәкъдим ителде. Бер ничә кеше бар, алар үзләре мотовалят тезеп, үзләре сайлап куярлар. Һәм беренче вакытларда менә күрше Албайтал авылыннан Караматулла хәзрәт килеп, дини сабаклар, дәресләр бирер һәм дә җомгалар үткәрер өчен Хусаини мәдрәсәдән шәкертләрне ибәрләр һәм дә шулай ук Каргалы авылдан.
Шушы ике көн эчендә Беляевка район үзәгендә гыбадәт йорты ачылды. Кваркино районында мәчетнең төзелгәненә 10 ел. Юбилей итеп үткәрделәр. Кайда урнашкан бу мәчет?
Алла Тәаләнең рәхмәте, Беляевка авылыннан сәфәрне дәвам итеп Кваркино районына анда инде шатлыклы вакыйга бу мәчетнең 10 ел юбилеенә чакырылды. Төрле яклардан кунаклар, Башкириядән, Чиләбедән килгәннәр, күрше авыллардан, анда казах милләте ягыннан күбрәк булган.
Гадәттә мәчет авыл уртасында урнаша. Бу авылда кайда урнашкан?
Бу мәчетнең тарихын алсак, салынган вакытта да төрле йерләрдә җирне тәкъдим иттеләр, ләкин һәр яклардан халыклар арасыннан каршылык кылучылар булды. Шуннан соң чиркәү янында салынырга тәкъдим ителде, алардан да каршылык кылучылар булды. Ләкин Алла Тәаләнең рәхмәте, авылның йерләрендә җирләр тәкъдим ителде, ләкин ул бик ерак. Шуннан соң авылның уртасында бер тау бар. Шул имам Мурзабек хәзрәт глава администрациядән үтенеп сорагач, ул рөхсәт итте һәм тау башында ничек мәчетне салырга була дип хайран булып калды. Ләкин авылдан бик ерак түгел бер карьер бар. Шул Мурзабек хәзрәт дага трактористларны чакыртып бу тауны тигезләттеләр дә шул тауның башында мәчет салынды. Һәм дә авылга кергән вакытта иң бик мәшһүр Алла Тәаләнең йорты булып төзелде.
Тау башында бит газ кертү, ут кертү дә кыенлык тугандыр.
Ут кертелгән, ләкин менә шушы бәйрәм вакытларында да ярдәм итүче бер хәлле кеше ярдәме белән бу мәчет салынды һәм дә менә шушы тантананы мәҗлестә аның исемен белән мәчеткә исем кушарга булдылар. Яго ягыннан ут белән ягыла Алла насыйп итсә, менә газ кертү хакында да мәсьәләсе торды, чөнки газ утка караганда арзанрак. Ине газ керткән вакытта да күршеләр бик каршы тордылар, врезка ясарга бирмәделәр. Шуннан соң Алланың рәхмәте, газның хуҗалары, главалары белән очрашкан вакытларда Мурзабек хәзрәт үтенеп сораган газ кертү хакында Алланың рәхмәте, менә бөтен проектларның тезеүен үстләренә алганнар. Димәк, газ киләчәктә булачак. әлі үшлер бар. Менә шушы мәсҗид җирләрен матур айтырга, бакчалар, утыртырга тирәкләр, утыртасы бар. Менә шушы предприниматель үстенә алган матур итеп кырышап алырга. Юбилей тантанасы шулай туры килде Мәвлүд айына. Улы бәйрәмнәр Алла Тәала мөбарәк кылсын, һәм дә эшләребездә уңышлыклар һәм бәрәкәтләр насыйп әйләсен.
Шулай итеп, узган җомга көнне Оренбур мөселманнары Белеевка районы үзәгендә гыйбадәтханә ачылуыны һәм Кваркино районы үзәгендә мәчетнең 10 еллыгын тантаналы рәвештә билгеләп үтте. Бу турыда Кургала авылының имамы Халиулла хәзрәт Файзурин сөйләде. Җирле халыкка килгәндә, Белеевка район үзәгендә кебек Кваркино бистәсендә дә руслар күпчелеген тәшкил итә. Алар 70%, татарлар 3%-тан артыграк, ә инде казаклар барлык халыкның 15%-ын тәшкил итә.
Оренбурдан хәбәрчебез Фирузә Абсәләмова булды.